ปัจจุบันคนจีนที่อาศัยในลาวได้ก่อเหตุการณ์อาชญากรรมหลายขึ้นล่าสุดในวันที่4มังกร2025ระยะเวลาประมาณ3โมงแลงได้มีชาวจีน3คนบุกเข้าไปปุ้นห้างคำสิริวงศ์สาขาตลาดดารานครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางโดยชาวจีนทั้ง3คนพากันขับรถจักรมา2คันใส่หมวกดำปกปิดหน้าตาพกอาวุธปืน2กระบอกได้บุกเข้าปุ้นห้างคำดังกล่าวพร้อมยิงปืนข่มขู่เจ้าของห้างคำแต่โชคดีบ่มีไผได้รับบาดเจ็บเจ้าของห้างคำดังกล่าวได้แล่นหลบเข้าไปในห้างพร้อมพยายามหาอาวุธเพื่อจะไปสู้กับโจรชาวจีนทั้ง3คนพร้อมฮ้องข้อความซอยเหลือซึ่งคนจีนทั้ง3คนเห็นท่าบ่ดีจึงพยายามหลบหนีแต่ตำรวจได้จับตัวทันในมือเดียวกันเบื้องต้นคนจีนทั้ง3คนยังบ่ได้ข้องมีค่าไปดังเจ้าของค่ายเครื่องเงินท่านหนึ่งที่เคยถึกกินปุ้นในก่อนหน้านี้อยู่ตลาดดาราแขวงหลวงพระบางกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่6มังกรว่า
แล้วทางไกลกันจีนสามคนเลยเราจักมาส่งขันเราใส่ไอ้โม่งเมี่ยงหมารูเข้าไปในหานคําของเขาเจ้าเลยเรามีปืนมาส่งกระบอกเจ้าของหานเจ้าก็หนีเข้าไปในหานนอนเตรียมพรเตรียมนั้นแลนออกมาสู้กับมันเราบริเวณนั้นแหละก็มีคนพลุกพล่านอยู่เนาะมันสว่ายิงปืนคู่นะสุก็ส่งนัดนี้แหละ
ท่านกล่าวตื่มว่าผ่านไปเพียงเดือนเดียวเท่านั้นที่ฮั่นตนเองถึกจน1คนบุกเข้าปุ้นก็มีเหตุการณ์คนจีนบุกเข้าไปปุ้นฮั่นขำที่อยู่ใกล้กันอีกเหตุให้ท่านรู้สึกย้านจึงได้จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเอกชนมายามแล้วเพราะท่านได้เคยประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มากวดกาประจำบริเวณฮั่นขำหลายขึ้นแต่ทางตำรวจบอกว่าเจ้าหน้าที่บ่เพียงพอย้อนเหตุนี้ท่านจึงต้องได้ป้องกันด้วยตัวเองและมีแผนจะสร้างกรงเหล็กนำด้วย
โมเป็นผู้เดียวกับฮันค่อยมาปนฮันเขาก็ยังมีเลยเขาจะบุกเรื่องเรื่องนี้เลยเนี่ยแต่ว่าน่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันวันนั้นตำรวจทั้งพวกหันไปแล้วกองกำลังคนนั้นโมเพียงพอเขาก็เลยว่าได้ป้องกันตัวเองเลยการจ้างยามเอกชนมาฮันก็จะมีมาตรการของเจ้าเลยประกาศเหตุอันกุ้งเหล็กเมี่ยงล้อมฮัน
สำหรับเหตุการณ์นี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่กงสุลจีนประจำแขวงหลวงพระบางเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการดำเนินการกับคนจีนทั้ง3แต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิเสธให้สัมภาษณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงหลวงพระบางท่านหนึ่งได้กล่าวถึงกรณีที่ชาวจีน3คนก่อเหตุบุกปุ้นห้างคำแล้วเจ้าหน้าที่จับได้แล้วนี้ยังบ่ขอเปิดเผยรายละเอียดกำลังสืบสวนสอบสวนกันอยู่ตามหลักกฎหมายเมื่อคนต่างชาติเข้ามาก่ออาชญากรรมในลาวทำอิฐก็ต้องถูกดำเนินคดีในลาวก่อนเมื่อได้รับโทษครบถ้วนแล้วก็จะถูกผลักดันกลับคืนประเทศจีน
ตัวนี้เนาะเรื่องคนต่างประเทศนี้การดำเนินคดีเขาต้องไปผ่านกงสุลเขาเจ้าผัวพันกันว่าเป็นอะไรจะเรื่องโทษมันมีอยู่แล้วหลวงโทษนะตัวนี้ก็ได้ดำเนินตามกฎหมายลาวเขาก่อนขั้นตอนนิดนะก็น่าจะติดคุกแล้วเขาก็ต้องได้กักได้ขังก่อนเตรียมสอบสวนเบื้องต้นก่อนเหตุผลยังเราจึงไปลักทรัพย์พลเมือง
ขณะเดียวกันชาวบ้านในแขวงลุงพระบางกล่าวว่ากรณีที่ชาวจีน3คนเข้าปุ้นจีฮั่นขำดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นกลุ่มที่มาเฮ็ดเวียกด้านกรรมกรเพราะปัจจุบันคนจีนเข้ามาอาศัยและเฮ็ดเวียกในแขวงลุงพระบางมีจำนวนหลายโดยบ่มีการกวดกาทั่วทั้งซึ่งบรรดาคนจีนก่อเหตุอาชญากรรมในลาวนี้เส้นการปุ้นจีเจ้าหน้าที่ตำรวจควรจัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ตัวนี้มันต้องเล่นอนาคตมาแบบเป็นกรรมกรมาเยียดอยู่ลาวฮะแหละช่วงนี้นะแต่จะให้ตำรวจฮะแล้วจัดการข้องกฎหมายแล้วเนาะจัดการฮะแล้วเนาะแล้วข้องบ่ดี
ทางด้านชาวบ้านในแขวงลุงพระบางอีกท่านหนึ่งก็เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอาจแม่นคนจีนที่หนังสือเดินทางใกล้จะหมดอายุจึงอาจช่วยโอกาสนี้หาเงินแบบง่ายๆเพื่อสร้างเป็นทุนในการเดินทางกับประเทศจีนจึงเข้าปุ้นฮั่นขำแต่กฎหมายลาวถ้าตำรวจจับได้ก็ต้องถูกดำเนินคดีในลาว
ส่วนหนึ่งก็มาเป็นกรรมกรแล้วก็บางคนมาก็คือว่าแล้วช่วยใช้โอกาสบางทีก็บ่สปอกสปอมันยังสิหมดอายุกันแล้วก็สิกลับบ้านแล้วก็ปุ้นแล้วก็ใช้กลับประเทศนะเริ่มปุ้นจีมันยังนี่นะมันต้องไปติดคุกก่อนละ
นอกจากเหตุการณ์นี้ที่ผ่านมาก็ยังมีคนจีนที่เข้ามาอาศัยในลาวก่ออาชญากรรมอีกหลายเป็นต้นในวันที่3ธันวาคม2024ระยะเวลาประมาณ11โมงก็มีคนจีน1คนเข้าไปบุกปุ้นห้างเครื่องเงินธรรมวงศ์สวรรค์สาขาตลาดดารานครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางเจ้าของห้างพยายามสู้ขืนด้วยมือเป่าและถูกคนจีนได้เอามีดแทงมือบาดเจ็บและเจ้าหน้าที่ยังจับตัวบ่ได้เถื่อ จากนั้นในวันที่24ธันวาคม2024ตำรวจเครื่องล่วงพระบางได้จับชาวจีน1คนจ่ายเงินยวนปลอมซื้อเครื่องยูนิคอร์นล่วงพระบางให้กับพ่อค้าแม่ค้าเฮ็ดให้ได้รับความเดือดร้อนกันหลายคนและก่อนหน้านั้นยังมีคนจีนเลาะตัวค่ายโทรศัพท์ปลอมให้คนลาวซึ่งเหตุเกิดขึ้นในเดือนกันยา5เดือนตุลาคม2024ซึ่งเป็นคนจีนอายุประมาณ50ปีไปเลาะค่ายโทรศัพท์ปลอมตามห้านค่ายโทรศัพท์ห้านค่ายเครื่องทั่วไปตามบ้านไร่แหงอยู่แขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์แต่ก็ถูกจับได้